Përshëndetje. Jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 16:30. Raportet Kosovë-Serbi, Kurti, është etike që ata të cilët se kanë ditur kush është Serbia, ta kuptojnë tani. Rezoluta PS për Kosovën, AK, jo falëndërues reagimi Kosovës ndaj miratimit të rezolutës së dënën sulmi në Banjsk. Ligji për KPMSHCK-n, PDK-ja dërgon në gjykatën kushtetuese ligjin për këshillin mbikëqyrës të shërbimit civil. Kundërofensiva ukrainase, Marina ukrainase nis sulme në rajonin Herson, të pushtuar nga Rusia. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se të shtunën do ta kuptojnë se çfarë do të kërkojnë e çfarë do të ofrojnë përfaqësuesit evropian e amerikan, të cilët do ta vizitojnë Kosovën. Çka do të kërkojnë e çka do të ofrojnë e marrim vesh nesër. Unë mund të them që nuk mund të kemi normalizim pa siguri. Siguria e Kosovës duhet të jetë prioritet për institucionet e shtetit, për popullin dhe për shoqërinë. Për këtë ne po punojmë ditë e natë me krejt çfarë mundemi e dim, ka theksuar Kurti në një deklaratë pas ceremonisë së vendosjes së gur themelit të qertës në fshatin Godanc të Shtimas. Sipas Kurtit është etike për Kosovën, demokracinë e rajonin, që ata të cilët nuk e kanë ditur se kush është Serbia, ta kuptojnë tani. Ai ka folur edhe për procesin e dialogut, se e përket dialogut në Bruksel, ne prej atje kemi marrëveshje, por që sërish, për shkak të Serbisë nuk është zbatuar, ka thënë kryeministri vendit. Kurti e ka akuzuar Serbin për destabilizim të Kosovës, e sa u përket kërkesave të policisë së Kosovës kriju e ekzekutivit, tha se janë prioriteti qeverisjes së tij. Ai ka deklaruar se duhet të ketë kategorizime e klasifikime në mënyrë që të mos krijohet pabarazi për këtë kategori. Për t'i adresuar të gjitha kërkesat e policisë, ai tha se u duhet edhe më shumë kohë për si shtatë të mos bëjnë gabime të minimizojnë defektet. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka cilësuar si fëmijëror dhe jo falëndërues reagimin e institucioneve të Kosovës ndaj miratimit të rezolutës në Parlamentin Evropian, me të cilën dënohet sulmi ndaj policisë së Kosovës në Banjsë së Veçanit. Në një konferencë për media të mbajtur të premten, shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri ka thënë se kjo rezolutë dënoi në masën më të madhe e më të drejtë për drejtë Serbin për sulmin terrorist. Reagimi i Kosovës për këtë rezolutë ka qenë fëmijëror, siç jet pa eksperiencë dhe jo falëndërues. AK-ja kërkon nga vendi që të shpreh vlerësimin dhe kënaqësinë për rolin mbështetës që Parlamenti Evropian po e bën me këtë rezolutë, është shprehur Tahiri. Ai ka folur edhe për përmbajtjen e rezolutës. Pika 2 fton qeverinë e Kosovës të ofrojë të gjithë evidencën që e ka Kosova në dorë në mënyrë që të bëhet një hetim ndaj këtij rasti, dhe njëkohësisht fton Euleksin për gjithçka që ka për këtë rast. Pika e 3 e bën përgjegjës jo vetëm serbin, por flet edhe për organet ushtarake, ka theksuar Tahiri. Partia Demokratike e Kosovës i ka dërguar në gjykatë kushtetuese ligjin për këshillin e pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës, i cili është miratuar javën e kaluar në kuvend. Koordinatori i departamentit për drejtësi në PDK Përparim Gruda ka theksuar se ka dyshime që qeveria, duke bërë ndryshime në këtë ligj, e ka shkelur kushtetutën. Këtë veprim sipas Grudës, ekzekutivi e ka bërë për ta nënshtruar dhe ka për këtë organ të pavarur, ndërsa avokati Faton Fetahu ka thënë se janë të paktën 4 shkelje të këtij ligji, të cilat PDK-ja i ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese dhe të cilat pret të rrezojnë aty. Gruda dhe Fetau janë zëtuar se Partia Demokratike e Kosovës do të jetë gjithmonë vigjilente karshi tendencave të pushtetit për ta shkelur kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe të gjitha ato tendenca do t'i adresojnë në kushtetuese. Marina Ukraina se ka zbarkuar në bregun e lumit Dnipro pasi ka nisur inkursionet në territorin e kontrolluar nga Rusia, në një përpjekje për të hapur rrugën në mënyrë që më shumë trupa të kalojnë në rajonin e Hersonit. Përpjekja mund të sinjalizojë përparime të mëtejshme në territorin e pushtuar teksa Ukraina, po kryen një kundërofenziv. Zyrtarët Ukrainas ende nuk e kanë konfirmuar as mohuar se kundërofenziva është duke u zhvilluar. Trupat kanë nisur aktivitetin e tyre më 14 tetor bashkë me ndihmën e forcave të tjera ukrainase. Sipas ushtarëve, forcat ruse janë larguar nga pozicionet e tyre kyçe dhe janë nën kontrollin e forcave të armatosura të Ukrainës. Pretendimi i fundit nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Kylem Gabota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 20:30.